Ne sifin aw danse aw tɛgɛla jɛmukan tout sogrin ale kɛnɛ sigira bi an bɛ ka kuma arnaquew de kan réseaux sociaux sanfɛ. De plus en plus les gens se font arnaquer dont des jeunes. Récemment plusieurs jeunes dont des étudiants se seraient fait arnaquer via une application en ligne appelée OpenAI Mali. Certaines victimes auraient perdu des centaines de millions dans cette vaste escroquerie. Le mode opératoire consistait à déposer de l'argent dans votre compte sur la plateforme. Après l'on vous confie des tâches à accomplir dans la journée et vous êtes rémunéré en fonction de l'argent que vous avez misé. Il y a la chiffre ou haklinata et mouye ni arnaque nous nous kan. Moune la chiffre ou oulukoni bébé kuma tchama ninja nous nous kono. Moro bese koutanga chokodi ni arnaque nous nous ma réseaux sociaux sans fait. Comment peut-on identifier un site sérieux? Existe-t-il des textes pour réprimander ces arnaques? Concrètement, que faut-il faire pour éviter les arnaques? Pour en parler, nous sommes avec Rachel Goïta, journaliste que nous aurons au téléphone. Bonsoir à Rachel.
Bonsoir.
Ali Bokoumé, blogueur. Bonsoir Ali.
Bonsoir Gougou.
Mokhtar Bari est journaliste, reporter. Il est également avec nous. Bonsoir Mokhtar.
Bonsoir.
Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique pour vous détendre, l'invité de la semaine et les hits du moment. Et moi, je suis Hamsetou Gogo Touré à la présentation. Merci, chers invités. Alors, comment se protéger des arnaques sur les réseaux sociaux? Ali Bokoum.
Oui, merci Gogo. Bonsoir à nos auditeurs de Studio Tamani. A diyara n ye aw y'an wele ka kuma i n'a fɔ an y'a ye cogo min na an be se k'a fɔ ko arnaki minnu kɛra kosan in na kɛrɛnkɛrɛla min be tali kɛ OpenAI an y'a ye mɔgɔ caaman ka nafolo ye tara sira fɛ. Dabord fɛɛrɛ fɔlɔ min be yen ni sugu o be mun yiranna dɔrɔn se kɛ an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ min ma ko education au media et l'information kɛrɛnkɛrɛnyala min be tali kɛ bɔlɔlɔsiraw kan an y'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ caaman m'a faamu yani u ka taa o bɔlɔlɔsiraw kan o m'a ɲɛɲini k'a faamu fɔlɔ. Donc nin m'o le yiranna i n'a fɔ a ɲɔgɔnna caaman be kɛ mais ni de barika bonyana a yangana nin tɔgɔ wara n'o tɛ dongo do dɔw ka nafolo bɛ ta nin na mun ka jugu yɛrɛ nafoloko yɛrɛ tɛ parseke ni nafolo do mɔgɔw y'a ye mais an b'a fɔ ma ko donné personnel kuma bɛɛ de i b'a sɔrɔ liyɛn dɔ be ci ma i tɛ mun dɔn mun y'a ci ma o yɛrɛ t'a dɔn e be kiliko kan i t'a sɔrɔ an b'a fɔ ma ko amisonaz a caaman y'o ye o b'i ka donné personnel le ta a dɔw yɛrɛ ni telefɔni de do o be se k'u to yɔrɔjan i ka telefɔni kamera walima i ka donnéw a be se ka aptali kɛ i ka kɔntiw fɔɔ ka taa se e yɛrɛ ka kɔntini sensible o bɛɛ be se k'o sɔrɔ sira fɛ k'a sɔrɔ e ye liyɛn dɔrɔn de cirema i kilikara kan. Donc o be mun yiranna dɔrɔn se kɛ hali bi cɛsiri de kan ka kɛ mun ye bɔlɔlɔ siraw mɔgɔw ka kalanw la yani u ka a fɛrɛw utilise.
Rachel, comment se protéger des arnaques sur les réseaux sociaux?
D'accord. Déjà, je remercie Ali pour son intervention. Et là, je vais le rejoindre parce que là, on a beau crier partout. Et là, c'est vraiment l'éducation numérique. L'éducation numérique, c'est vraiment de donner des éducations, des instructions par rapport à tout ce qui englobe les digitales, les numériques, comment se protéger, les avantages, les inconvénients et tout ce qui va avec. Et là, malheureusement, les Maliens, surtout les Africains en général, les Maliens en particulier, nous nous sommes retrouvés dedans, c'est-à-dire qu'on a été submergés par la chose avant d'apprendre à connaître la chose. Du coup, ce qui fait qu'on est dedans, mais on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on est en train de faire dedans. On sait juste que voilà, c'est avantageux. Il y a quelques personnes qui disent que voilà, ça marche ici, ça marche comme ça. Et là, tout le monde est dedans sans pour autant prendre le temps de vraiment étudier, c'est-à-dire pour toute chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment ça. Il faut plus mettre l'accent sur cette éducation numérique-là. C'est vraiment ce qu'il y a à faire.
D'accord. Mokhtar Bari.
Entier invitation-là. Mi mbawka auditeur ou befo bon am se ka min ke ka ni kosugun kele aka gelen parce que aka gelen ina fo dunwa min bita srala et puis samba soro srala donc ati dinge mayoro don ati sra don donc kanga taka don doni. Donc, comme Rachel m'a mis fort 600, réseaux sociaux, avantages, bala, inconvénients, bala. Et puis, moi aussi, tu sais qu'il faut aller bien maîtriser. Donc, Donia doit se faire effet, Donia doit se faire beaucoup fait. Donc, ne suis là, en tant que boulot, je suis là. Je suis là, 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 je kɛ wagati dɔ la surtout avec le fact checking tuma dɔ kibaruya dɔ bɛ se ka na et puis fact checkerw b'a ta I b'a sɔrɔ nouvelle kɔrɔ lo an bɛ se k'o fɛngɛ ninnu bɛɛ kɛlɛ ni cogo la an bɛ se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma sinon a ka gɛlɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛlɛ donc hakilinaw lo kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka dirigeantw dɛmɛ pour que ka hakilina di jamanadenw ma walasa nin ko sugu nin ka dɔ ka bɔ a la sinon dɔ kɔni réseau sociaux la o ŋaniya ye escroquerie ye o ka gɛlɛ mais n'an y'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'o kɛlɛ
mais mun de la Mokhtar certains se laissent facilement arnaquer
n bɛ se k'a fɔ ko natalo adi c'est le lapin du gain facile i bi sin ka na dɔrɔn o b'a fɔ non ke e ka numéro sugandira donc i kan ka dollar hakɛ dɔ sɔrɔ tuma dɔ min man sɔrɔ facilement o fana manque de communication i ne y'a sɔrɔ dɔrɔn b'a fɔ n t'a fɔ pour que beaucoup ka mɛn ou bien n t'a fɔ pour que Rachel ka mɛn donc n b'a fɛ ka kɛ n kelen na ta ye donc o kama la o bi n sɔrɔ facilement mais nin bi kuma ne delila k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ mais ne kumana ni dɔ ye donc o tigi ko ne ma nin fɛngɛ y'i karisa sɔrɔ o y'a escroqué c'était des trucs de visa donc o b'a fɔ k'i invitera États-Unis donc i bena ni mɔgɔ duuru ye o mɔgɔ duuru a kan ka 500,000 di n'i y'o di dɔrɔn o bi tunu i t'o sɔrɔ tugun donc ne taara ɲafɔ n terikɛ ɲɛna a ye histoire dɔ lakale ne ma ne fana ye hakilina sɔrɔ ma taga tugun donc ne be se k'a fɔ ko min b'an sɔrɔ nata lo n'an natara kojugu donc nin kosugu bi se kan sɔrɔ parseke n b'a fɔ ko n b'a dogo n terikɛ la ou bien n b'a dogo parseke n b'a fɛ ka kɛ ka sɔrɔ ne kelen mais ni n kumana si je communique dɔ be se ka hakilina diyan est-ce que ça c'est bien faut vérifier essaye de faire ça et bon y a des moyens aussi aujourd'hui pour vérifier tuma dɔ ni ye mail le sɔrɔ mail sugu nunu n b'a ka mail da n b'a googlise bon ni y'a googlise n be se ka information kibaruya caaman sɔrɔ o ka kunnafoni la donc la plupart o b'o mail signale k'a fɔ ko nɔ ni ye escro ye tututu i bi donnew sɔrɔ o tigi kan
bokuma i be se ka min fɔ Mokhtar ka kuma la
a y'a fɔ cogo min na ni ye nin sugu ye a caaman ye nata de nata ani fana i b'a jɛtɛminɛ mɔgɔ caaman be nin kan mɔgɔ min dɔ u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan k'a sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ parseke i mana ta bɔlɔlɔsiraw sira kan n'i ye misali da facebook sisan i b'a sɔrɔ facebook filɛ facebook kan ka baara cogo min na o be yen n'i ye mɔgɔ kura ni donna kɔnɔ o bɛɛ de be yen option bɛɛ de be yen an b'a fɔ ma ko paramɛtiri ni fɛn o bɛɛ de be yen mais généralement i b'a sɔrɔ e be kɛ o bɔlɔlɔsira k'a sɔrɔ bɔlɔlɔsira yɛrɛ sigilen do mun kan a sara ye mun ye mun bɛ bɛn a la mun tɛ bɛn e t'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ donc e be to fɛ o ye kalanbaliya yɔrɔ ye o ye kunnafoni ɲinibaliya yɔrɔ ye a filana fana ye mun ye c'est vrai ni y'a mɔgɔ nu jatɛmina a caaman ye sifinlakaw le o be mun yiranna dɔrɔn c'est que bibina wari teleman de jara mɔgɔw ye n ka wari sɔrɔ telemana ka sɔrɔ ma wɔsi donc n'i y'o yɔrɔ yɔrɔ ni jinamɔrɔya kɔni tɛ se ke i kan ka jɔrɔ kuwa parseke kosɛbɛman tɛ i tɛ se ka wari sɔrɔ wari sugu dɔ sɔrɔ yɔrɔnin kelen e yɛrɛ ma baara kɛ i tɛ jagokɛla ye dɔnniya dɔ t'i bolo k'i b'o feere fo i ni ekran mɔgɔ wɛrɛ de be ou bien i ni robo dɔ de kɔni de be ka masala o b'a f'i ye ta nin kɛ ta nin feere dɔw yɛrɛ b'a f'i ye kuma dɔ la olu ka aktivite ko ka taa sardine feere e ma taa sardine feere mɔgɔw ma fo i ka telefɔni ekran ne kan i be ka sardine feere donc ne bolo a fanba kɔni ye nata ye mais ka fara kan fana an y'a jɛtɛminɛ an ka jamana kɔnɔ c'est vrai sifinlafɛnw ka ca olu caaman fana de be bɔlɔlɔsira kan mais a caaman be i b'a sɔrɔ u be bɔlɔlɔsira kan k'u t'a kɔnɔ de u b'a ese k'a ɲɛɲini k'a faamu caaman fana be yen i b'a sɔrɔ u be yen fo fili kɛlen ku sɔrɔ de u be sɔrɔ k'a ɲɛɲini donc o de kama an ka jɛkulu kɔnɔ mun ye donni bulɔ an ka cɛsiriba ɲɛsilen dɔ mun ma o ye ka denmisɛnw kalan minnu be bɔlɔlɔsira kan u ka se ka u yɛrɛ tanga kana bin fili dɔw kɔnɔ minnu fana b'a la olu fana u ka se ka kɛ misali ye a be se ka kɛ e be sigida dɔ kɔnɔ bari y'a fɔ cogo min na a caaman be mɔgɔ minnu sɔrɔ i b'a sɔrɔ tiɲɛni kɔfɛ de mɔgɔ be bɔ a kalama n'o tɛ e b'a la i b'a dogo de parseke e b'a fɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛ fana bɔra kalama minnu b'a la u b'a sɔrɔ donc a caaman be yen i b'a sɔrɔ ni tiɲɛni nana u b'a fɔ mɔgɔ ye donc ne bolo vraiment sensibilisation ni kan ka kɛ hali bi a kɛra ni arnaki nunu ye walima fɛn wɛrɛ caaman be yen nɔ mun be se ka mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka degu lasu ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun be se ka kɛ sababu ye k'u ka furu ni fɛnw tiɲɛ mais mɔgɔw hakili to o fɛn nu na a mana kɛ liɲɛ ye o a mana kɛ mɔgɔ k'ima ko wari de wa ou bien mɔgɔ dɔ de k'ima i k'i ka foto i jaw i k'a ci a tigi ma en contrepartie i kan ka siga fɔlɔ ka na fɛn o fɛn partage mun ye donne personnel ye fɔ k'a sɔrɔ e be i ni mɔgɔ min be ka masala i b'a tigi dɔn donc je pense que c'est extrêmement important
le tout saugrain c'est aussi de la bonne musique donc nous allons observer une première pause musicale avec Master Soumi dans son titre Funetri Coffee.
Funetri Coffee. Dogo be alama dogo te kodo be tuma be watibe
watibe
ningo be sunogo kodo de beke chimbe gante gana figi ya kene na chega na suni me soko fe
soko fe
kele na shioro soko fe
soko fe
andere kuche ni jomu ke
jomu ke
bongi kunchi do terike
terike
abana mbe kale galonte njogola ko unu chogo yembonge chogola mime ke dugula nebo be dara la chese yenkono kam kororo yuguba bibila dogo la mbe bwa be kalama kibaru duma na goma akalama sukono kilefe kibaru telema nebe nga gesha la bebe la cinema soko ma Globe musola kumala suguta sirala olube barola fogete barala barama jengeda musobe furula na songoda pala bari mite dio sogobe nala musote barala tire nyiniga munile dengeni wayeke bolenta refresera biti mapa
mbe fineti ko fe
kono de pale sikoloye anata
mbe fineti ko fe
chase kono na kololo luwa
mbe fineti ko fe
kono de pale sikoloye anata
mbe fineti
Valizi koloye konote boroye konote wogande boroye konote sudura yoroye konote boroye konote.
C'était à l'instant Master Soumi dans son titre Fenêtri Kofé. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui d'arnaque sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter gratuitement nos productions à travers ce numéro Viamo 37 321. Rachel, y a-t-il des astuces pour distinguer les arnaqueurs des entreprises sérieuses?
Oui, je dirais, il y en a, mais j'en connais pas en Afrique. Sinon, si tu tombes, tu as la possibilité, parce qu'il y a des personnes aussi, e-commerce qui font mounoubi fédé, que les réseaux sociaux s'en font. Donc, c'est qu'à fois qu'on y a des clients, c'est comme ça, et puis toi, tu payes ta solo, ou bien d'obéir, on te demande de faire le transfert, tu envoies, et après, oui, livrer, il est ouvert, ça là, ou bien des choses comme ça. Et il y a beaucoup qui se méfient de ça. Et je pense qu'il y a nos Mounoumbi et Finkono, c'est-à-dire ceux qui sont dans le numérique, c'est-à-dire les développeurs, tout ce qui est création de sites. Mais moi, ce que je fais personnellement, quand j'ai des liens que je n'arrive pas à discerner, si c'est qu'à Foco, c'est ça ou c'est pas ça, j'ai un ami, lui, il est à Orange Digital Center, je l'envoie les liens. Pour voir, il me dit, ah Rachel, ça c'est comme ça, ça c'est pas comme ça. Il me donne son avis au fait. Moi, je suis une très grande utilisatrice des réseaux sociaux et du coup, je prends toujours le temps de vérifier les liens ou les trucs qu'on m'envoie au fait. Ça n'a rien d'être incompétente ou maloya te fouchi. Il te mine dans l'état donc. Et là, on s'est, comme je disais tantôt, on s'est retrouvé dedans. Et il y a quelque chose aussi, il y a la responsabilité individuelle de l'individu qui est là. C'est-à-dire que c'est certes mon robe est bien chez Ima, mais tu as cette responsabilité-là aussi de cliquer, qu'à voir ce qui se trouve dedans ou ce qui ne se trouve pas dedans. Donc ça n'incombe pas à la personne qui partage. Par exemple, je veux dire ça n'incombe pas à la personne parce que c'est toi, en tant qu'individu responsable, tu décides de cliquer dessus. Et là, je pense que c'est une responsabilité qui t'incombe, en gros.
D'accord, Rachel. Mokhtar, comment peut-on identifier un site sérieux?
Ne connais pour ma petite expérience, plutôt qu'à Minke, ni site, ma flèche folle, ni site sécurisé l'un ou bien à ma sécurisé. Donc, généralement, à ma sécurisé, il y a croix d'oye, il y a gauche fait, HTTP niveau là, croix d'obina, croix rouge d'obina, à bas iri la conni, site sécurisé l'un. Bon, ou bien bisekoka, adresse ita, ma donc Google conno, ni a donc Google conno, information chaman bibo, ka iranella, ou Minke corolle, parce que il va se rendre arnaquer ou il m'a chaman se rendre. Donc, doba blanetti quand kafoko. Karsa, car ni société ni kenela, oboka adressi bed ke obi article kokan. Donc niya don Google la information d'obi bo okan. Ou bien wakati don ni morolo, kibaria bisoka boakan, aibara minke tututu. Don ni moro sebelo, ibaka tracibe internet kan. Ai ninke, ai ni bara ke abara bebi bo. Wakati don mitoka kumani sifinwe, par exemple, ni journaliste. Arnakeru, c'est pas abanke la yan fana donc ngo tuma do ni tara ikabara apsika don google la no itoko don trace baby toy obi ka fenge baye donc comme ay min foni moi j'ai eu souvent la malchance de croiser des gens sur LinkedIn oi artiste ou tokota inafo camerounais artiste donc après ou ben Samuel Etoyere après obi wele téléphone na obi téléphone jo etoka image la ou ben etoka vidéo do la donc ya killa Etoyere le wele o baby Oya ke Cameroun artiste dola toko Etienne Bappé, il s'appelle Etienne Bappé, c'est un bassiste camerounais. Nyi message ki aka terikema, c'est un patron de festival de jazz. Donc lui il a contacté Etienne, il a fait les captures, c'était pas lui. Donc moi j'ai continué à jouer le jeu. Un beau jour, nyi kenfoanyana, je lui ai dit la vérité. Donc nebi vérification fait que je regarde d'abord. Donc mais souvent arnaqueur ou fana oban observé. Ramnié c'est doublé oban et que c'est doublé izini ba fait avec Abarake. Donc obo ka photo tata kabla olu fana ka page ou là. Donc nima farati obise ka kodo keila donc ibise ka vérification fke iba fle moko minka surunaye est-ce que Seydou il fait telle activité tout aka geleme vérification bise ka ke menebi vérification kon ke ni google ka tigi ka tracé ou donc ka fle est-ce que moko sebe lo
ali est-ce que il existe des textes qui réprimandent ces arnaques
bon nango arnaque déjà et charia là c'est comme un délit. Donc, on a au Mali la loi sur la cybercriminalité. Donc, nous avons un Akera, bon, loi sur la Sera d'Obé, Mumbe, Talge, Walla Mounweke, bon, loi sur la Donc, on s'est gablé au Minoncon. Mais, pour le moment, Kerangela mui openai tai jusqu'à preuve du contraire seriama boka foko arnaque de do donc ante ka foko arnaque de do parce que femme de do nya foto mo bolo sirano no fen kura de do fen chama bala sizande ameka don fen kura de do fen chama bare wala ante mundo développeur do ka kumala do ya ira ka foko ulere peut-être que ko abseka ke problème de rodo na système na mais il pense que c'est trop tôt pour que il ka fo arnaque de peut-être serait il amoro nulu cedera ulere se ka foko arnaque do walma kera chugumna fuga investigation de ke ka system jetemina na soro ko system konana ni fiando rek yerala muyato muye gela sorala walma na soro kalwanchi ya wale do donc uluru se gofo donc no do na koni sabadira ka foko kalamanchia wale rodo o kon konendo anga sarebulo wa na tigla mo odona o se ka nomne mena iga nyingali ko chukumna ibse ka don comment savoir identifier une page, si c'est une page, même un site
fiable.
Fiable. Vous savez, sur Facebook, par exemple, c'est comme votre adresse. On sait que vous venez dans quel quartier, telle porte, tout ça. Sur Facebook, il y a ça. Si vous avez une page, vous êtes obligé, c'est-à-dire de mettre certaines informations vous concernant. Et Facebook localise aussi. Si, par exemple, vous êtes 10 personnes à gérer la page, eh bien, il y a un nom, il y a un français. Toutes ces informations-là, ni dans la page qu'on a, page propriété qu'on a, il y a une information belle sur rien. Ça, c'est des informations que d'office Facebook met à la disposition de tous les usagers. Au bien d'abord, comment pour que transparence caca là. Peut-être que dans les jours à venir, ou bien à tirer la mauvaise photo, ou bien d'autres informations caca pour que à casser la diya kafu ni pasi ni neva kofe ni neva kofe. Pour le moment, amaso yora là. Mais il a pasi à localiser yora mina. Na soro ebeka zire malla. Mais au rugby pour le Pakistan, ebeka zire. Aux informations nous bébé donc. Pas une fana à kerera wati mona fuga tase publication ni femu we kaga ipse ko bede muye city a city dola ibeta a propos parce que ni city créé figa fo ega city abeta leke jumenka e re joye iga référence ibo bere déclin city kono ni o ye city mona se ibati ya téléphone numéro ibo yala iba ka adresse mail yala donc ipse ka tigwele pour que ika danaya sura ka foko city chendelu city numanelu do fana la ipse ka ke mention comme à propos comme mention mais ni beko fe parce que ni be ipse ka ni beke bolo sira kan iga salon kono mais ni beko fe ika nga munke se ke innove moko munu beno i marche no moko iga ulure nyinga a karta ne ni est-ce que edela kan ya ube even don ni koni tora ko nyinga ibe moko do soro peut-être mum se ga fi a ne koni yoro do la walma anenye mente ko se la main donc ofana angana nyino yoro fana ko
ah segu écoutez-nous sur la radio Foco. Alors on a beaucoup parlé, nous allons maintenant prendre une deuxième pause musicale, cette fois-ci avec Amendi dans le morceau Kodok Masera.
Ah sanga pe mapali ko chamana sanga de yap tonga genou betara tunala
munu tora fasola lu be dona ghetto la shikoni dugu je hada madeni shibe je ne kanga kodo ke yani chini dugu ka je kodo wati sira me foi tega sega ke nani boko ma ko fonga ko nga furuke ne dume muso mi fete soroni warite warite kodo ma sira sanya rebe na ode ko chama na ya bona ne me tango fo joye ko me na mona bona hey ye ko me na mona bona Corofuma seras, yere mena ode e po chamana ya bona, neve tan fumo fojo e come na mona bona, hey ye, come na mona bona. Corofuma seras, yere mena ode e po chamana ya bona, neve tan fumo fojo e come na mona bona, hey ye, come na mona bona. Kono wati sera ulika jobe sena mena, bara pega ke me sorote ga ke. Korop de ga ke me shoyu matiga ke bange bau ye ko ba ke chogo mina me kalanke me wari ko hami fe ala masi go fenanya abe jigi kuna dongo donga taga tungala ne miri bulu me joya la libi olu deni dimi u yolu dame la fli na fora man fasola bulu kolo nya mone bana ame kle keto la tonga be jenu bere la hami ni miri jugu de ga sega boyere la ambition chama bene la deme boga de tenela me tan ko fo jone ye ko be na mone bone la jome na deme donema
c'était à l'instant Amenji dans le morceau Kodo Kumasira. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou nous écouter gratuitement à travers Viamo au 37 321. Nous sommes dans les locaux du studio Tamani et nous parlons d'arnaque sur les réseaux sociaux. Alors avant d'aller à l'agenda culturel, on vous donne la parole pour vos derniers mots. Mokhtar.
Merci pour l'invitation. Donc toujours conseiller mes frères, la jeunesse et puis voir tous les usagers des réseaux sociaux, Koko, Akilito et Ninko Sugula. Vérifier et puis Kakumani Kerefemoroe. Voilà, parce que tout m'a donné Natabi, c'est qu'un enquête tout cas là pour que voilà. Donc, un Kakumani on fait et puis Akil Natanini, Dombaro fait Ali Natikiti Kerefe. Il sait qu'à Tigi contacter les réseaux sociaux quand il va donc car ça donne l'eau. Il sait qu'à contacter Kanyini Galika ou bien il sait qu'à Misazi et Repla, il a compté sans faire. Donc, d'autres c'est qu'il répond ou bien il a statut sans faire. D'autres il sait qu'à Misalia Soro, il sait qu'à Chibaria Soro quoi. Voilà, donc on va commencer à faire et puis on va accueillir au Falé. Merci beaucoup.
Merci à vous. Rachel.
D'accord, déjà, je vous remercie. Et moi, je reste convaincue vraiment que l'individu reste le premier responsable de lui-même sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une conviction pour moi. Et là, c'est à nous vraiment de, à moyen d'un élément pour calmer, c'est qu'à protéger tout le monde contre ces choses-là. Ni itemi donc, ou pas maintenant, on va pas je ne me rappelle plus, mais quand tu ne connais pas, il faut demander. Effectivement, merci. Il y a une réalité. Et là, ce sont des inconnus. Hein. Certes, ce sont des amis qui se retrouvent là-bas, mais souvent, la plupart, je pense qu'il faut prendre les gens comme des... Pas comme des inconnus, comme si, bon, il casse la tête, okay, mais il faut toujours se méfier, au fait. Parce que même, il sait qu'il y a une rondon dans la vraie vie. Donc, c'est qu'il raconte pirater pour venir t'arnaquer sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est virtuel, pas comme la réalité, au fait. Donc, comme il sait qu'il tient, donc, à il faut toujours se méfier. C'est ce que je voulais ajouter au fait.
Merci Rachel
Bokoum. C'est vrai, mais les réseaux sociaux, on a comme si koñuma chama bala aye no ga chama ndo nga sanifero la anan balen nga se ga nyon la soro hal na nga jang nyokona mais gela munu bala ote inafo obe anga jamana nun dron la walma amunu ye amunu dunala o gila be jien fambe femu ndo fem kura do mu shima don folo dongo do fere kura beke dongo do ninkele season fere do rebe na ke pour que ali kada mun aye munu soro munu bora ka kuma mo fe obna mo chama la somi mais ambe mu fo dron la première des choses il faut utiliser le bon sens yani ika do kola sege sege folo ika nyenyin akela borolo sira yo akela sira bere kan wo ni te femu ndo a ɲɛɲini fɔlɔ i ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la yani ika do sira fe donc hakla ni oke a lala itena do afli chama kon.
D'accord, merci beaucoup. Place maintenant à l'agenda culturel. Agenda culturel ni oke nesigle en rubrique artiste invité de la semaine na ni dorokuina ani Abdul Karim Diabaté rebe nyorombolo na lebewele ko akade ani Aissata Diaraye masalaminke angolame.
Nous recevons Abdoulaye Karim Diabaté di akade. Bonsoir akade.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, je vais bien.
Et les Karim, ça se passe bien pour un début?
Pour un début, c'est un début, ça va vraiment. Je remercie.
Mais est-ce que les Traoré peuvent tenir pendant longtemps?
Non, attention, les Traoré, attention, nous, on est très forts. Hein.
D'accord. Depuis quand vous avez embrassé la carrière musicale?
J'ai commencé à faire carrière musicale personnellement, ça fait bientôt 5 ans, je crois. 5 ans.
5 ans.
5 ans, oui. Parce que j'ai commencé en fin 2018-2019.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez combien d'albums sur le marché?
J'ai beaucoup de singles. Je n'ai pas encore fait un album proprement dit. C'est comme un extended play, un mini-album de 5 sons. Et puis j'ai beaucoup de singles. J'ai beaucoup de singles. Par ça, après, je prépare là actuellement mon premier album qui sera bientôt disponible. Inch'Allah.
Quels sont les messages que vous véhiculez généralement dans votre musique?
Je véhicule les messages très sains, que ce soit les conseils pour la jeunesse, que ce soit conseils pour les jeunes de mariage, les conseils de bienfaisance. Mm-hmm. Et aussi, je touche aussi à beaucoup aux conseils d'amour.
D'accord, mais vous faites quel genre de musique?
Moi, je fais du traditionnel. La musique traditionnelle, mais j'ai un peu mélangé à l'afro. Les gens ont tendance à appeler ça afro traditionnel, mais moi, je préfère le nom traditionnel. Non, je préfère ça. Je fais un peu du style de mon papa, mais j'ai un peu mélangé à l'afro.
Alors, est-ce qu'on peut avoir droit à un a cappella?
Okay. Balima chena musoluye angana koroto jombe ni garisiedo alabolo uname koroto jombe ni dado ngano masana bolo koni femi kumamasi otekela koni kambe audema ne balima musoluyo amunu mehamina barako udela furuko udela koden korela Kojana kumama sei otigela konia peda kansa mwoka ni mwogonyo konia kojajugu ya peda kansa mwoka ni mwogonyo njugu ya joshika ni chibitige alala barenu
Merci beaucoup, Akade. Ni kunye Abdul Karim Diabaté, aleni Aissata Diarra, Oluka Masalalié. Olasa, id du moment, ale kene sigira. Ada vient de nous rejoindre dans ce studio pour les hits du moment. Alors, Ada, c'est comment?
Ça va bien, la gogote, et toi?
Je vais super bien. Alors, qu'est-ce que tu as concocté aujourd'hui pour nos amis jeunes?
Alors, Gogo, pour nos amis jeunes, nous allons aller avec le Sikaswa Pecha dans son titre Mawili Folo.
Hakili, Yamina Bauka, Kalebegani Sansi, Fumaratoko, and Sode,
Dada, c'était à l'instant Pécha, le fils de Neba Solo. Alors après Pécha.
Et après Pécha, nous allons avec Oudemil dans son morceau Respect.
Respect, on l'écoute.
Mali yene tay nege sigata la idara la imada la tutita la bibi ma mengaru bebe mil dance for me kuzeni shija gerenga domi ebene jugu ya chebe for me fanu ngogo album jara suta le zombi I willy 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 fanu mini na chene mama hoshi la fili oh iga na dimi 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 nena kumfle katuka duma duma jiji oh chena nega ngafwa mali rapu ge yoro minere tuwa Mango me mo nyane de dem mama ga ediga chon ore nyana Mo te ga dong lida we nyinga faru faru fanu na nga aspiration mai me na faru faru mamu na Parsa tu me ga tu me fanu mune kanu ya de out de ne te de all I want all ne tanu ya gege Adu me manu ngono barabana Kosoro ala madam na fene yiti nara tinara Itun da dong we ga bebe ni Don ma fiya manu ye buwa ude ni nishu Ay jam hi jane gege mkono lala Iwa fogo respect Respect
Un big respect à nos chalets de Gao, Ada. Alors après Oudmil.
Après Oudmil, nous revenons ici à Bamako, toujours pour retrouver Oumu Demba Kouyaté dans son titre Konya.
Ada et après Oumu Demba Kouyaté.
Gogo, c'est avec Oumu Demba Kouyaté que nous refermons cette page Hit pour ce week-end.
Merci Ada, j'ai été ravie.
Merci à toi également Gogo.
Et on se dit à très bientôt. Bye. Ainsi prend fin donc cette émission qui parlait des arnaques sur les réseaux sociaux. Nous étions en compagnie de Ali Bokoum, blogueur. Merci Ali. Avec nous également pour aborder ce sujet, Mokhtar Bari, journaliste. Merci Mokhtar.
Merci beaucoup, beaucoup.
Rachel Goïta depuis Koutiala, merci beaucoup.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Vous pouvez réécouter cette émission sur Viamo 37 321 à la semaine prochaine pour un autre numéro du Tous au Grain à la même heure et sur les mêmes fréquences. Merci.